oamenii lui Dumnezeu, noi suntem la vârsta la care putem să judecăm corect, drept înaintea Domnului. Numai să luăm pentru noi această dreaptă judecată și să o aplicăm în viața noastră, pentru că dacă nu facem lucrul acesta, puțin câte puțin, aproape neobservabil, ne îndreptăm tot mai mult înspre lucrurile din lume, unde ne cheltuim toată vlaga. Iar când venim în casa lui Dumnezeu, suntem obosiți, apatici, plictisiți, și lucrul acesta îl vede și Dumnezeu și îl văd și oamenii. Biblia vorbește de râvnă, vorbește fiți cei din tâi, vorbește vă dați-vă toate silințele. Încercați să subliniați efortul, încercați să observați efortul de care vorbește Biblia. Scopul acestor două epistole este să ne trezească mintea prin înștiințări și să ne aducem aminte de cuvântul profeților. Biblia este adevărul care promovează și motivează sfințenia, echilibru și abstinența. Observați care sunt temele care fac un creștin conservator. Prima dintre ele, infailibilitatea Bibliei, adică să crezi că Biblia nu are greșeală. Meastră, știți că este la modă să se spună că în Biblie sunt suficiente greșeli, că nu-i tradusă bine, că anumite pasaje nu mai sunt valabile, că unele exprimă doar cultură, nu teologie, și alea au fost valabile atunci, în cultura de atunci, dar nu mai sunt valabile astăzi, că minunea aia nu mai e valabilă, că cealaltă nu mai e valabilă, și pur și simplu oamenii jefuiesc cartea aceasta, Biblia, de puterea și prezența lui Dumnezeu. E o biserică conservatoare, un creștin autentic crede din toată inima lui că toată Biblia este fără greșeală și este cuvântul păstrat de Dumnezeu pentru noi până în prezent. Și trăiește în maniera asta și în interacțiune, adică în întâlnirea lui cu alți creștini, el susține în mod convingător acest punct de vedere. Și la toți le zice cu îndrăzneală, dar nu cu obrăznicie, ci doar cu îndrăzneală: toată Biblia este adevărată. Duhul Sfânt ne-a dat cartea aceasta ca să ne fie un fel de hartă spre cer, un fel de ghid pe drumul vieții. Ei, Petru spune, întoarceți-vă la Biblie și la nivel de teorie și la nivel de practică, susțineți că tot cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. În generația noastră trebuie să recunosc că la nivel teoretic susținem că este adevărat. Cel puțin în biserica noastră se predică insistent și biserica e bucuroasă de acest subiect. Toată Biblia este adevărată. La nivel practic însă, sunt multe teme biblice pe care le-am lăsat în urmă. De fiecare dată le subliniem. Nu le mai amintesc încă o dată în seara asta, dar să știți că suntem tentați să ieșim un pic la loc larg și să fim mai relaxați. Să știți că tendința asta este specifică vremurilor din urmă, dar nu-i specifică Bibliei. Oamenii care îl urmează pe Dumnezeu fac asta dându-și toate silințele, nu relaxat. Nu-i relaxat să trăiești pocăința, frați și surori, să te înfrânezi zi de zi de la păcatele de comitere și să nu faci păcate de omitere. Nu este deloc relaxat și ușor. Deloc nu este relaxat și ușor. Și eu, ca și dumneavoastră, mă întâlnesc toată ziua cu frați și uneori îmi scapă câte o vorbă, ori în plus, ori în minus, de nu spun ce trebuie. Și când mă despart de omul ăla zic, mă, dar cum n-am fost mai atent? Cum n-am fost mai atent? Am trecut de 50 de ani, cum mi-a scăpat mie treaba asta? De 30 de ani zic așa. Și regret fiecare vorbă care îmi scapă. Ei, apostolul spune următorul lucru: întoarceți-vă la ce au spus prorocii. Citiți Ezechiel, citiți Daniel, citiți Isaia, unde vorbește despre post. Citiți capitolele 1, 6, 53, citiți Ieremia. Citiți Vechiul Testament, profețiile care au devenit realitate în Noul Testament și să vedeți cât de aspru vorbește Dumnezeu, cât de direct. Noi trăim într-o generație foarte șifonabilă. Oamenii au îndrăzneala la sfârșit și să spună, hei, prea aspru ai vorbit. Prea aspru ai vorbit. Oamenii ăștia vor un Dumnezeu de catifea. Sunt tendințe ale vremurilor din urmă, frați și surori. Credeți-mă că în tendințele acestea ale vremurilor din urmă există o rămășiță care nu se simte șifonată dacă Domnul vorbește. Nu este deranjată că Dumnezeu ia apărarea sfințeniei sale și promovează interesele împărăției sale. Se bucură de adevărul spus direct. E adevărat, cu smerenie, cu umilință și cu respect, dar nu mai mare față de oameni decât față de Dumnezeu. Există o rămășiță care se bucură de lucrurile acestea. Niște oameni care își dau silința mai mult decât alții să țină sus pe Dumnezeu, important în viața lor și prioritar în viața lor. Uitați-vă că există o goană nebună după bani în zilele noastre. Toți avem nevoie de bani. Dar frați și surori, să nu-ți mai faci timp duminica să vii la biserică? Am spus adventiștilor că sâmbăta nu e bună, e bună duminica. Unde-i duminica? Unde-i fraților? Dacă ne uităm la ei, ei nu mișcă un pai sâmbăta. Și totuși noi ne lăudăm. Îmi permite să vă întreb cu ce? Vechiul Testament este plin de prorocii pe care Dumnezeu le spune și ele se împlinesc în Noul Testament. În Noul Testament Dumnezeu repară ce a stricat omul în Vechiul Testament. Am să vă aduc aminte despre câteva. Mi-am notat aici foarte multe și nici nu știu pe care să vi le spun. Ceea ce vreau să subliniez este că Vechiul Testament începe cu un faliment. Dumnezeu împodobește, decorează în mod creativ, construiește, zidește, îl face pe om și îl așează ca cireașa pe tort în mijlocul creației. Și omul dă cu piciorul, se asociază cu șarpele și ne socotește porunca celui prea înalt. Vechiul Testament începe cu un eșec și Noul Testament începe cu un eșec. Vine Hristos și ai săi nu-l primesc. Și atunci se întoarce înspre neamuri. Însă Noul Testament se încheie cu un succes. Se încheie cu un pământ nou, cu un cer nou, pe care Biblia menționează că va locui neprihănirea. Ascultați-mă, frați și surori, va locui neprihănirea. Noi trebuie să ne antrenăm, trebuie să practicăm, trebuie să trăim în această neprihănire încă de aici. Deși acum nu suntem desăvârșiți în neprihănire, atunci vom fi, pentru că vom fi într-o altă natură, iar diavolul care ispitește nu va mai fi, de fapt nu ne va mai ispiti, nu că nu va mai fi. Iar patima, pofta din inima noastră care se unește cu ispita, nu va mai fi acolo. Noul Testament este o încununare a biruinței lui Iisus Hristos care este trecută în dreptul nostru, iar noi în numele Lui suntem socotiți, sfințiți prin pocăință cu privire la trecut și sfințiți prin înfrânare cu privire la prezent. Puteți să cuprindeți afirmația? Noi am fost iertați de trecut prin pocăința noastră, dar vom fi feriți în prezent prin înfrânarea noastră. Noi trebuie să practicăm înfrânarea și la vorbire referitor la șimei și la comportament și la toate lucrurile. Fără înfrânare ne ducem la vale și ne facem praf. Petru ne aduce aminte de aceste lucruri și le spune fraților, la sfârșit, în vremurile din urmă, astea vor fi niște tendințe care se vor generaliza. Voi să nu faceți parte din oamenii care practică tendințele astea și voi să vă păstrați mintea la profețiile din Vechiul Testament, să le aveți proaspete în minte și să vă temeți de Dumnezeu și să împliniți poruncile. Asta spune Petru. Al doilea lucru pe care îl găsim aici este faptul că în vremurile din urmă oamenii vor fi batjocoritori și motivația batjocorilor lor este pofta. Sunt oamenii batjocoritori astăzi? Vedeți cât dispreț, cât ironie? Permiteți-mi cuvântul ăsta care e la modă, mișto. Există o miștocăreală astăzi pur și simplu ieșită din comun. Toată lumea ia peste picior pe toată lumea. Vorbesc de președintele Trump, zici că vorbesc de un cățel, iertați-mi comparația. Nu mai există niciun pic de omenie. Păi atunci când vorbești despre un om în vârstă, nu trebuie să fie președintele țării, vorbești cu respect, vorbești cu dumneavoastră. Dar oamenii ăștia și-au pierdut, s-au decalibrat. Oamenii ăștia și-au pierdut orice orientare, plutesc în nebunia lor. O batjocoră care efectiv s-a generalizat. Nu mai există respect, nu-ți mai deschide nimeni ușa, nu te mai salută nimeni primul. Nimeni nu-și mai face timp să te întrebe cel puțin pentru politețe. Ce mai faci? Cum te simți? Că nu pot eu să-ți iau dumitale suferința, nu pot să-ți iau datoria de la bancă, nu pot să-ți iau reumatismul, nu pot să-ți iau pietrele de la fiere sau de la rinichi. Iartă-mă, nu pot să ți le iau, că le am și eu pe ale mele. Da, din respect că ești un muritor ca mine, te întreb, ce mai faci? Nu mă facă plouă trecând pe lângă dumneata uitându-mă în sus. Că oameni suntem amândoi. Vedeți, e o vreme a batjocorilor, frați și surori. Să nu vă speriați, să vă obișnuiți cu treaba asta. Dar de la alții spre dumneavoastră, nu de la dumneavoastră spre alții. În vremurile din urmă există o tendință de batjocoră. Oamenii batjocoresc. Batjocoresc Biblia, deși n-au citit-o. Batjocoresc biserica, deși nu-i cunosc doctrina. Batjocoresc creștinismul, deși niciodată n-au făcut parte din el. Batjocoresc părinții că nu sunt în stare să-și crească copiii și îi dau la homosexuali. Ăia sunt în stare să crească copiii creștinilor. Ăia sunt, domnule. Trăim într-o lume plină de batjocori. S-au mulțit batjocoritorii. Vedeți, am râs de vremea părinților noștri că stăteau în căruță și cu biciu mânau doi cai. Nu aveau GPS, n-aveau pilot automat, n-aveau 5 viteze, 6 viteze, motorină, benzină. Nu, un cal sau doi, sau un bou sau doi. Însă oamenii se salutau, oamenii se respectau, vorbeau frumos. Am pierdut lucrurile astea. Acum avem smartphone, avem computere, avem o grămadă de lucruri, dar am devenit tentați să batjocorim. Creștinii autentici nu fac asta, dar în lumea întreagă e un fenomen de batjocoră ieșit din comun. Și în rudeniile noastre, în cercul nostru de cunoscuți, de prieteni, de vecini, de colegi, nu-i mare lucru să nu cumva să avem astfel de oameni care ne însângerează cu atitudinea lor. Oamenii ai lui Dumnezeu, trăim vremurile din urmă. Dacă nu le putem schimba, măcar să ne păstrăm pe noi curați. Dacă nu putem să schimbăm pe alții care sunt așa, să avem grijă să nu cumva să ne schimbe ei pe noi. Și influența lor să nu ne atragă spre rău, că și așa e cum e. Să fim consistenți, constanți, consecvenți și să ținem cu putere la ce ne-a mai rămas. Aduceți-vă aminte, ai puțină putere. Aduceți-vă aminte de Dumnezeu care în Apocalipsa îngăduie să existe scrisori către câteva biserici și cei mai mulți teologi sunt de părere că toate bisericile acestea de fapt reprezintă o imagine istorică din punct de vedere teologic a istoriei creștinismului. Batjocuri și pofte. Înainte de toate, să știți că în vremurile din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocori, nu pe jumătate plini, care vor trăi după poftele lor. Observați două caracteristici. Oamenii care batjocoresc trăiesc după poftele lor, nu după cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este trăsătura dominantă, identificatoare. Oamenii ăștia sunt conduși de poftele lor. Singurul lucru care îi determină pe ei să acționeze este pofta. În afară de poftă nu mai au nicio motivație. Voia lui Dumnezeu nu e relevantă pentru ei. Biblia n-are loc în inima lor. Biblia e depășită pentru ei. Biblia spune că pofta frământă, atrage, târăște, naște, strică, robește, omoară. Biblia de asemenea sugerează să fugi de poftă, să refuzi imagini și gânduri păcătoase, că ăștia fac pui. Să tai sursa. Dacă ia ceva foc, știți că primul lucru care trebuie să-l faci, închide gazul, închide benzina, închide materialul care întreține focul, închide-l, că ce e puțin acolo se stinge. Dar dacă continuă să vină materie primă, până mâine e foc acolo. Taie sursa la poftă. Dacă e internetul, tai-o. Dacă e televizorul, tai-o. Dacă e prietenul sau prietena, tai-o. Destul că ieri și azi ai făcut prostii, măcar nu mai face de azi înainte. Oprește-te. Nu permite perioada de incubație a poftei. Dumneavoastră știți că orice boală are o perioadă de incubație. Stă ascunsă 2-3 zile și la urmă încep să strănuși și să tușești ca mine 6 săptămâni. Am fost la doctor și mi-a zis, orică iei, orică nu iei, tot 6 săptămâni. Te ține că pentru virus nu-i boabă, nu-ți trece. Tușește că într-o zi nu o să mai tușești. Auzi? Nu-ți permite priviri și gânduri păcătoase care alimentează pofta. Răstignește-o. Separă-te de lucrurile care deschid mintea. Oamenii care sunt conduși de poftă într-o zi vor ajunge batjocoritori. Și oamenii care sunt batjocoritori au ajuns aici datorită poftelor care pur și simplu au fost promovate în viața lor și au devenit dominante. Petru spune în vremurile din urmă va fi așa, fraților, păziți-vă de treburile astea. Sunt tendințe care au devenit un fenomen, au devenit generalizate. Biserica lui Dumnezeu nu trebuie să se încadreze în sistemul ăsta. Dimpotrivă, trebuie să protesteze împotriva acestor tendințe. În al treilea rând, vremurile din urmă, oamenii vor contesta revenirea lui Iisus Hristos. Vorbeam cu un frate mai în vârstă, în timp ce l-am vizitat, și îmi spunea următorul lucru. Nu știu dacă observi, îmi spunea el, în ultimii ani nu se mai predică despre venirea Domnului, despre revenirea Domnului. Zice, când eu eram tânăr, foarte multe predici erau despre revenirea Domnului. Astăzi sunt foarte rare. Zice, poți să-mi răspunzi de ce e așa? M-am uitat, m-am gândit. Știți ce mi-a trecut prin cap? Nu cumva înainte se predica mult despre revenirea Domnului că oamenii credeau mai mult în treaba asta? Există riscul să fie adevărat? Nu cumva acum se predică mai puțin, tocmai pentru faptul că oamenii mai puțin se gândesc la lucrul ăsta și cred în lucrul ăsta? Există riscul să fie adevărat? Există. Oameni buni, în vremurile din urmă, spune apostolul Petru, oamenii vor contesta revenirea Domnului Iisus. Nu mai vine. Totul e o religie. Islamism, budism, confucianism, iudaism, de care vreți. Oamenii contestă. Noi credem că Domnul vine, dar aceste argumente ale contestării lor au efect asupra noastră. Mai mult sau mai puțin? Știți de ce au efect? Că noi când ne întâlnim, noi nu ne îmbărbătăm unii pe alții din lucrurile astea. Și noi suntem tot o politică, tot un sport și tot un ban. Și noi la fel. Trebuie să ne întâlnim și să vorbim despre lucrurile astea și să ne îmbărbătăm în lucrurile lui Dumnezeu. Cu cât mai mult le discutăm, cu atât ele sunt mai prezente în mintea noastră. Altfel coboară în subconștient și în inconștient. Ele sunt undeva în inima noastră, dar sunt mai încolo. Trebuie să păstrăm vie revenirea Domnului Iisus. Aduceți-vă aminte ce spune Pavel. Dacă numai pentru viața asta v-a spus încrederea în Dumnezeu, sunteți cei mai nenorociți dintre oameni. De ce? Nici în viața asta nu ne-am simțit bine și nu ne-am permis libertatea să păcătuim. Ne-am abținut. Dar pentru ce ne-am abținut dacă nu vine Hristos? Noi ne-am abținut în speranța că aceasta e voia lui Dumnezeu și El ne va binecuvânta luându-ne la El pentru veșnicie. Asta ne e speranța. Asta înseamnă că noi trebuie să dorim să se întoarcă Domnul. În vremurile din urmă, oamenii vor neglija mesajul lui Dumnezeu. În adins se fac că nu știu. În adins se fac că nu știu, așa spune Petru. Uitați-vă în versetele 5 la 7. Intenționat se prefac că nu știu. Intenționat. Dar ei știu. În vremurile din urmă trebuie să încurajăm ideea potrivit căreia Dumnezeu este Dumnezeul creator, Dumnezeul atotprezent, Dumnezeul atotputernic și Dumnezeul suveran. Să nu fim nemulțumiți de deciziile lui Dumnezeu. Sunt oameni care duc o viață întreagă, o durere, o incapacitate, o problemă. Nu trebuie să fim nemulțumiți de treaba asta. Benjamin Franklin spunea la adresa celor care ironizează pe creștini că nu-s perfecți. Spunea așa: creștinii nu-s desăvârșiți și mai păcătuiesc, dar cum ar fi dacă n-ar fi creștini? Noi zicem, degeaba te-ai pocăit că nu ești sfânt. Frate, dar ce ți-ar fi pățit pielea dacă nu eram pocăit? Ceva de genul ăsta. Noi atacăm problema doar dintr-un punct de vedere, dar cum ar fi fost oamenii ăștia care acum, e adevărat că nu-s desăvârșiți, cum ar fi fost dacă nu erau creștini? În vremurile din urmă trebuie să încurajăm faptul că există o perspectivă a împărăției lui Dumnezeu. Dragii mei, istoria noastră, proiectul nostru nu se termină odată cu moartea. Moartea nu oprește proiectul nostru. Moartea îl aduce în actualitate. Știți ce ne desparte pe noi de intrarea în împărăția lui Dumnezeu? Ciudat, moartea. Moartea ne desparte. Când noi vom muri, vom pleca din dimensiunea asta unde gravitația are efect asupra noastră, unde există răsărit și asfințit, vară și iarnă, zi și noapte, mâncăm, dormim, suntem obosiți, luăm pastile, vom pleca din dimensiunea asta. Știți unde vom merge? În împărăția lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne punem în minte că acesta este drumul. El are componenta suferinței. Să știți că atunci când Dumnezeu o îngăduie, deși doare, are rolul ei bun, să nu ne supărăm pe Dumnezeu, că El lucrează în noi neprihănirea. Există componența lipsurilor, viselor neîmplinite. Noi ne facem planuri de prinți și prințese. Nu mai încăpem de prinți și prințese. Pavel spunea să împlinesc ce lipsește suferințelor lui Iisus Hristos. În America s-a născut principiul make-up-ului și la mor și la vii. Mai spuneți dumneavoastră că cineva a murit, nu mai putem să folosim cuvântul moarte. Numai pentru că e deranjant. Oamenii încearcă să se ascundă de suferință, încearcă să ascundă moartea, s-o țină așa și să pună o floare aici. Ascultați-mă, suferința e reală, moartea rămâne reală, noi nu schimbăm istoria. Singurul lucru pe care îl putem schimba este pe noi. Și Petru spune în încheiere că s-a epuizat timpul: fraților, vreau să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințările astea pe care vi le dau. Primiți înștiințările și fiți treji. Întreabă el în ultima parte: ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind. Ce? Venirea zilei lui Dumnezeu. Vedeți, îmbătrânim, se așează peste noi neputința, devenim grei pentru noi. Nu trebuie să mai avem sacoșe în mână. Noi devenim grei pentru noi. E ciudat fenomenul ăsta, nu l-am știut până acum. Pur și simplu trebuie să ne punem ambiția să stăm drepți. Că altfel devin grei, umerii, capul, toate devin grele. Înainte eram țanțoși. Îmbătrânim, frați și surori, dar nu ăsta e sfârșitul. Nu ne speriem, nu suntem pesimiști. Vine împărăția lui Dumnezeu cu slavă, cu prezența celui preanalt, cu împărăția cea veșnică și cu prezența noastră în corul celor care vor cânta slavă Mielului, care a avut milă de noi și ne-a luat din păcat. Că am fi fost și noi părtași la tot potopul de destrăbălare care e în lume, dacă nu ne lumina Dumnezeu mintea prin înștiințări. Domnul să fie lăudat. Haideți să ne rugăm, frați și surori.